Dargie radio Marija klausītāji, ir 12:05 minūtes. Žagaveņa laikā mēs vienojamies krustaceja lūkšanā, pārdomājot Kristus ciešanu ceļu, ceļu, ko viņš veica, lai mums būtu iespēja, lai dotu mums cerību uz pestīšanu, ceļu, ko viņš veica par mūsu grēkiem. Šodienas krustaceja lūksimies kopā ar Kala rakstu sagatavoto grāmatiņu krustaceš. Dieva tēva, dēla, svētā gara vārdā.
Amen.
Soli pa solim sakosim Kristam viņa ciešanu ceļā un lūksim, lai kungs mums dāvā viņa sirds nostāju, paklausību, pazemību, upur gatavību un pilnīgu paļāvību uz Dieva mīlestības visvarenību un žālsirdību. Lai krusta ceļš mūs pārveido un sakojot Kristum, mēs kļūstam par patiesiem viņa mācekļiem. Lai šī lūkšanas forma ir gan labs palīgs mūsu gaveņa laika garīgajam ceļam, gan pastāvīgs stiprinājums ciešanās, pārbaudījumos un nāves stundā, ar kuru satikties mums ir jābūt gataviem. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi apestījis pasauli.
Pirmā stacija. Kungs Jēzus tiek notiesāts uz nāvi. Pilāts viņam sacīja: Ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Viņa atbildēja: Sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja: Ko tad viņš ļauna darīs? Bet tie vēl skaļāk kliedza: Sit viņu krustā. Bet Pilāts, redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnis pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja: Es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm. Skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja sakot: Viņa asinis lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustīti nodeva tiem, lai viņu sit krustā. Kungs tevi notiesāja uz nāvi, tāpēc ka bailes no tā, ko padomās citi, apslāpējas sirdsapziņas balsi. Tā ir bijis visā vēstures gaitā. Nevainīgie ir tikuši pazemoti, notiesāti un nodoti nāvei. Cik daudz reižu arī mēs paši esam izvēlējušies drīzāk panākumus nekā patiesību, drīzāk savu labo reputāciju nekā taisnīgumu. Dāvā spēku sirdsapziņas balsī, tavai balsī mūsu dzīvē. Kungs uzlūko mūs, kā tu uzlūkoji Pēteri pēc tam, kad viņš bija tevi nodevis. Lies, lai tavs skatiens ietiecas mūsu dvēselē un parāda virzienu visai mūsu dzīvei. Tiem, kas lielajā piekdienā pūlī izkliedza tev apvainojumus, tu vasaras svētku dienā dāvāji sirds aizkustinājumu un atgriešanos. Tā tu devi cerību mums visiem. Piešķir mums aizvien no jauna atgriešanās žēlastību. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīs, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Otrā stacija.
kungs Jēzus ņēma savu krustu. Tad pārvaldnieka kareivji ņēma Jēzu, veda to pārvaldnieka pilī un sasauca ap viņu visu pulku. Tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ēršu vainagu un lika to viņam galvā un deva viņam niedri labajā rokā, un locīja ceļus viņa priekšā viņu izsmiedami un sacīja, esi sveicināts, jūdu ķēniņi. Un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad bija viņu izsmējuši, tie novilka viņam apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Kungs, tu ļāvi sevi izsmiet un apvainot. Palīdz mums nekad nepievienoties tiem, kas ņirgājās par ciešanu piemeklēto un vājo. Palīdz mums atpazīt tavu vaigu pazemotajā un atstumtajā. Palīdz mums nezaudēt drosmi pasaules nicinājuma priekšā, kad paklausība tavai gribai tiek izsmieta. Tu nesi krustu, un tu aicini, lai mēs tev šajā ceļā sakojam. Palīdz mums pieņemt krustu, nebēgt no tā, nežāloties un neļaut, lai saskaroties ar dzīves grūtībām, mūsu sirdis nocietinās. Palīdz mums iet pa mīlestības ceļu, un pildot šī ceļa prasības, iemantot patieso prieku.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija. Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Kungs Jēzu, krusta smaguma dēļ tev bija jānokrīt pie zemes. Tas bija mūsu grēku un mūsu augstprātības smagums, kura dēļ tev bija jākrīt. Taču tavs kritiens nav kāda naidīga likteņa zīme, un tas nav apliecinājums satriekta cilvēka vājumam. Tu vēlējies nākt pie mums, kas savas lepnības dēļ esam nospiesti pie zemes. Šī lepnība, kas mums liek iedomāties, ka mēs paši spējam veidot cilvēku, ir panākusi to, ka cilvēks ir kļuvis par sava veida preci. Viņš sevi pērk un pārdod. It kā būtu kāda krātuve, kurā glabājas izēvielas eksperimentiem, kuros mēs cenšamies uzveikt nāvi paši saviem spēkiem. Kaut gan patiesībā mēs tādā veidā tikai vēl vairāk pazemojam savu cilvēcisko cieņu. Kungs, palīdz mums, ja mēs esam pakrituši. Palīdz mums atbrīvoties no augstprātības, kas mūs iznīcina, un mācoties no tavas pazemības, palīdz mums atkal celties.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija – Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu vissvēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, viņa mātei, Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī, un par zīmi, kam runās pretī, un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpi zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Svētā Marija, Kunga māte, tu uzticīgi paliki pie Jēzus, kad mācekļi aizbēga. Tāpat kā tu noticēji toreiz, kad eņģelis tev pasludināja neticamo, ka tu kļūsi par visaugstā māte, tā tu ticēji arī viņas vislielākā pazemojuma stundā. Un krustā sišanas laikā pasaules vēstures vismelnākajā naktī tu kļuvi par māti visiem ticīgajiem, tu kļuvi par baznīcas māti. Mēs tevi lūdzam! Māci mums ticēt un palīdzi mums, lai mūsu ticība kļūst par drosmi kalpot un par mīlestības žestu, ar kādu mēs būtu gatavi sniegt palīdzību un atvieglot ciešanas.
Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija – Kirēnas Sīmenis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kāds grib man sakot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un sako man. Un viņu piespieda kādu garām gājēju. Kirēnas Sīmeni, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu. Kungs, tu atvēri Kirēnas Sīmeņa acis un sirdi, un ļaujot nestavu krustu, dāvāja viņam ticības žēlastību. Māci mums nākt palīgā mūsu tuvākajiem, kuri cieš, pat ja viņa lūgums nesaskanētu ar mūsu plāniem un noskaņojumu. lai mēs apjaušam, ka tā ir žēlastība, palīdzēt citiem nest viņu krustu un pieredzēt, ka tādējādi mēs kopā ar Tevi ejam Tavu krusta ceļu. Lai mēs ar prieku atzīstam, ka būdami līdzdalīgi Tavās ciešanās un šīs pasaules ciešanās, mēs kļūstam par pestīšanas kalpiem un tā varam palīdzēt Tavas miesas baznīcas veidošanā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīs, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija. Veronika pasniedz kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nec skaistuma, lai mēs viņu ar lapa tiku uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudz grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Kungs, liedz, lai mēs no visas sirds meklējam Tavu vaigu. Pasargā mūs no tā, ka mūsu sirdi piepildītu tumsa un tā vairs spētu saskatīt vienīgi lietu ārieni. Dāvā mums patiesumu un skaidrību, kas darītu mūs spējīgus pamanīt Tavu klātbūtni pasaulē. Kad mēs nespējam paveikt lielus darbus, dāvā mums drosmi izvēlēties pazemīgu labestību. Ieraksti sava vaiga attēlu mūsu sirdī, lai mēs spējam Tevi satikt un atklāt pasaulē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tom Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi, un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Kungs Jēzu Kristu, Tu nesi mūsu smagumu, un Tu turpini mūs nest. Mūsu smagums ir tas, kas liek tev krist. Esi tu, kungs, tas, kas liec mums piecelties, jo bez tevis mēs nespējam piecelties no putekļiem. Atbrīvo mūs no iekāres varas. Akmens sirds vietā dāvā mums no jauna miesas sirdi. Sirdi, kas spēj tevi saskatīt. Iznīcini ideoloģiju varu, lai cilvēki atzīst, ka to pamatā ir meli. Neļauj materiālisma žogam kļūt nepārvarami augstam, lai mēs no jauna saskatām tavu klātbūtni. Dari mūs atturīgus un modrus, lai spējam pretoties ļaunuma spēkiem. Palīdz mums pamanīt citu cilvēku garīgās un materiālās vajadzības un atbalstīt viņus. Piecel mūs, lai mēs savukārt spējam piecelt citus. Dāvā mums cerību, par spīti jebkādai tumsai, lai spējam kļūt par cerības nesējiem pasaulē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija. Kungs Jēzus satiek Jeruzalemes raudošās sievietes. Bet Jēzus, pagriezies pret sievietēm, sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: svētīgas ir neauglīgās, un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: krītiet uz mums, un uz pakalniem: apklājiet mūs. Jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu?
Kungs, raudošajām sievietēm tu runāji par grēku nožēlu un tiesas dienu, kurā mēs nostāsimies tava vaiga priekšā, pasaules tiesneša vaiga priekšā. Tu mūs aicini izbeigt banalizēt ļaunumu, ko labprāt darām, lai tā varētu turpināt savu mierīgo dzīvi. Tu mums rādi, cik smaga ir mūsu atbildība, cik briesmīgi, ja tiesas dienā mēs izrādīsimies vainīgi un neauglīgi. Palīdzi mums, kungs, lai mēs izbeidzam vienīgi iet tev blakus, izsakot līdzjūtības vārdus. Dāvā mums atgriešanās žēlastību, dāvā mums jaunu dzīvi. Neļauj, lai mēs paliktu kā nokaltis koks, bet gan liec mums kļūt par vīnogulājas zariem, kas ir dzīvi tevī, par patieso vīna koku, kas nes augļus mūžīgajai dzīvei.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā pakrīt trešo reizi. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes. Lai viņš sēž vientuļši un kluss, ja tas tam ir uzlikts. Lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt vēl ir cerība. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam, jo kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žālsirdību. Kungs, tik bieži tava baznīca mums šķiet kā grimstoša laiva, kurā pa visām malām sūcas ūdens. Un tavā laukā mēs saskatām vairāk nezāļu nekā labo graudu. Mūs biedē baznīcas aptraipītās drānas un aptraipītais vaiks. Taču mēs paši esam tie, kas to aptraipām. Mēs paši tevi nododam pēc visiem saviem skaistajiem vārdiem un žestiem. Apžēlojies par baznīcu. Arī tajā Ādams krīt ar vienu no jauna. Ar savu kritienu mēs velkam tevi pie zemes, un Sātans par to priecājas, jo viņš cer, ka reiz tu vairs nespēsi piecelties. Viņš cer, ka tavas baznīcas kritienā nomests pie zemes, tu paliksi guļam, uzvarēts. Taču tu celsies. Tu cēlies toreiz. Tu augšām cēlies. Un tu spēji arī mūs augšām celt. Glāb savu baznīcu un svētdari to. Glāb mūs visus un svētdari mūs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Desmitā stacija. Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplēncis mani, savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus sandeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Kungs Jēzu, tev novelka drēbes, tevi apkaunoja un iztūma no sabiedrības. Tu uzņēmies uz sevi Ādama apkaunojumu un to dziedināji. tu uzņēmies uz sevis nabagu un pasaules sastumto ciešanas un vajadzības. Tu to darīji, lai piepildītos praviešu vārdi. Tā tu piešķir jēgu tam, kas šķiet bezjēdzīgs. Tā tu mums palīdzi saskatīt, ka Tēvs tur tevi savās rokās, tāpat kā viņš tur savās rokās mūs un visu pasauli. Dāvā mums dziļu cieņu pret cilvēku visos viņa eksistences posmos un visās situācijās, kādās cilvēku sastopam. Dāvā mums savas žēlastības gaismas tērpu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija. Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu: šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš. Bet garām gājēji zaimoja viņu, galvu kratīdami, un sacīja: tu, kas nojauc Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami: citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāp tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam.
Kungs Jēzu Kristu, tu ļāvi sevi sist krustā, pieņemot šīs šausmīgās ciešanas, kas tevi nemaz nesaudzē, pieņemot, ka iznīcina tavu miesu un cieņu. Tu ļāvi sevi sist krustā, tu panesi ciešanas, necenzdamies no tām bēgt un neļaudamies nekādam kompromisam. Palīdzi arī mums nebēgt no tā, ko esam aicināti piepildīt. Lai ar tavu palīdzību mēs ļaujamies tam, ka tiekam cieši piesaistīti tev. Palīdzi mums atmaskot neīsto brīvību, kas vēlas mūs no tevis attālināt. Palīdzi mums pieņemt tavu brīvību, kas piesaista pie tevis. Māci atrast patieso brīvību šajā ciešajā vienotībā ar tevi.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums!
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. stacija – Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta, un uzrakstīts bija Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no 6. stundas tumsa iestājās par visu zemi līdz pat 9. stundai, un ap 9. stundu Jēzus sauca skaļā balsī Eli, Eli, lama sabachtani. Tas ir mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja, viņš sauc uz Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to ar etiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja, pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iesaucās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa, sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, tie ļoti izbijās un sacīja. Patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Kungs Jēzu Krista, tavas nāves stundā saule aptumsa. Nemitīgi tu tiec atkal no jauna krustā sists. Arī šajā vēstures brīdī mēs dzīvojam tumsā, kas ir attālināšanās no Dieva. Cilvēku mūžīgo ciešanu un ļaunuma dēļ Dieva vaiks, tavs vaiks, šķiet aptumsis, nepazīstams. Taču tieši uz krusta tu ļāvi sevi atpazīt. Tieši tāpēc, ka biji gatavs uzņemties ciešanas, un tāpēc, ka mīlēji, tu tiki paaugstināts, un pacels krusta augstumā tu triumfēji. Šajā tumsas un apjukuma laikā palīdzi mums saskatīt tavu vaigu. Palīdzi mums tev ticēt un tev sekot, jo īpaši tumsas un sāpju stundā. Arī šajā laikā palīdzi pasaulē tevi atpazīt, lai tai atklājas tava pestīšana.
Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareiviem pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareiviem ar šķēpu atvēra viņa sānu, un to daļ iztecēja asinis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu, jo tas notika, lai izpildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salaust. Un arī citviet raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Un tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījuma. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts, jūdus apbedījot. Kungs, tu nokāpi nāves tumsā. Tomēr labas rokas paņēma tavu miesu un ietina to jaunā līķautā. Ticība nav pilnīgi mirusi, saule nav pilnīgi izdisusi. Cik bieži mums šķiet, ka tu guli, un cik viegli mēs cilvēki spējam attālināties no tevis un sevi iestāstīt, ka Dievs ir miris. Ļauj, lai arī tumsas stundā mēs apzināmies, ka tu esi ar mums. Nepamet mūs, kad izjūtam kārdinājumu ļauties bezcerībai. Palīdzi mums neatstāt tevi vienu. Dāvā mums uzticību, kas neļautos apjukumam, un mīlestību, kas prasta tevi uzņemt visdziļāko sāpju brīdī, kā to izdarīja tava māte, kas no jauna saņēma tevi savās rokās. Palīdzi mums, nabagajiem un bagātajiem, vienkāršajiem un izglītotajiem, palīdzi mums visiem skatīties pāri bailēm un aizspriedumiem. Dari mūs gatavu sadot tev savas spējas, savu sirdi un laiku, lai tā sagatavotu dārzu, kurā var notikt augšām celšanās. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā. Un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija, viņas sēdēja iepretim kapam.
Kungs Jēzu Kristu, ar guldīšanu kapā tu pieņēmi labības grauda nāvi. Tu kļūji par mirstošo labības graudu, kas nes daudz augļu laikiem cauri, līdz pat mūžībai. No tava kapa uz visiem laikiem atmirdz apsolījums par labības graudu, par patieso mannu, dzīvības maizi, kurā tu mums dāvā pats sevi. Ar iemiesošanos un nāvi mūžīgais vārds ir kļuvis par vārdu, kas mums ir tuvu. Tu ieliec sevi mūsu rokās un mūsu sirdī, lai tavs vārds augtu mūsos un nestu augļus. Tu atdod pats sevi labības grauda nāvē, tā dāvājot mums drosmi arī pašiem būt gataviem pazaudēt savu dzīvību, lai to atrastu. Palīdzi mums ar vien vairāk iemīlēt un godināt tavas evharistijas noslēpumu un patiešām dzīvot no tevis, debesu maize. Palīdzi mums kļūt par tavu labo smaržu un padarīt redzamas tavas dzīves pēdas šajā pasaulē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais, Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no miroņiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesām dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Mēs tevi lūdzam, Kungs, dāvā bagātīgas svētības mums saviem ļaudīm, kas ar dievbijību esam apcerējuši tava dēla ciešanas un nāvi, un ticam viņa augšām celšanās spēkam. Atlaid mums grēkus, dāvā iepriecinājumu, stiprina mūsu ticību un dāvā mūžīgo pestīšanu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen. Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Amen.
Dieva žēlastība, lai jūs pavada.
Pateicība Dievam. Paldies mums, darīja klausītāji, par šo kopīgo lūkšanu, par kopīgo laiku. Ir 12:53. Palieciet kopā ar Radio Marija Latvijai.